Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda kasallikka chalinganlar soni yana keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Prezidentlar Mirziyoyev va Japarovning chegara kelishuvi Qirg'izistonda norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi 1000 so'mlik kupyuralar hali beri muomaladan chiqarilmasligini ma'lum qildi. AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozod qilishga chaqirdi. Hollandiyada jiddiy yon ta'sir xavotiri bilan koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi foydalanish vaqtincha to'xtatildi. Qozog'istonda 20 yashar DJ Imanbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi birinchi marta qayd etilganiga 15 mart kuni 1 yil to'ldi. Bu vaqt oralig'ida mamlakatda COVID-19 ga chalinganlar soni 80,5 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq, so'nggi kunlarda O'zbekistonda virus yuqtirib olish holatlari ko'paygan. 14 mart holatiga ko'ra mamlakat bo'ylab 111 nafar kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsa, bu o'tgan yilning dekabrdan beri qayd etilgan bir kunlik eng yuqori ko'rsatkichdir. So'nggi paytlarda kuniga 30-70 kishi koronavirusga chalinayotgani haqida xabar berib kelinayotgan edi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlar soni ortib borayotgani sababli Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati jamoat transportlarida bir qator cheklovlar joriy qilmoqda. Bu haqda Zamon Uz nashri Tosh shahar transxizmat mas'ullaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Joriy etilajak cheklovlar doirasida bundan buyon jamoat transporti haydovchilarining tana haroratlari doimiy nazoratga olinadi, dezinfeksiya ishlari yanada kuchaytiriladi. Shu bilan birga endilikda niqobsiz yo'lovchilar ham jamoat transportiga chiqarilmaydi. O'zbekistonda yaqin orada 1000 so'mlik nominaldagi banknotlarni muomaladan chiqarishi ko'zda tutilmagan. Bu haqda Markaziy bankning naqd muomalasi departamenti direktori Fazliddin Bozorov ma'lum qilgan. Mulozim bugungi kunda banknotlar muomalaga asosan bankomatlar orqali chiqarilayotgani va bankomatlardan asosan yirik nominaldagi banknotlar joylashtirilishi sababli 1000 so'mlik banknotlar muomaladan kamayib borayotgani rostligini e'tirof etgan. Bozorovga ko'ra bu tabiiy jarayon bo'lib, xuddi tovarlarga o'xshab talab kamaysa, banknotlar ham muomaladan kamayib boradi. Avvalroq O'zbekistonda 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotlar hamda tangalar muomaladan chiqarilgan. Bu banknotlarni amaldagi pul belgilariga almashtirib berishning oxirgi muddati 2022 yil 1 yanvar etib belgilangani haqida Ozodlik shu yil yanvar oyida xabar qilgan. Hollandiya rasmiylari 14 mart kuni emlanayotganlarda jiddiy yon ta'sir paydo bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasidan kamida 29 martgacha foydalanish to'xtatilishini e'lon qildilar. Vaksina ishlab chiqargan shirkatning o'zi preparat tromboz paydo qilishi xatarini oshirishi mumkinligiga oid dalil yo'qligini bildirdi. Hollandiya hukumati yakshanba kungi qaror Daniya va Norvegiyadan kelgan xabarlar asosida qabul qilinganini bildirgan. 13 mart kuni Norvegiya sog'liqni saqlash idoralari yaqinda emlangan 3 nafar tibbiyot xodimi qon ketishi va tromboz paydo bo'lishi tufayli kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilishgan. 14 mart kuni Irlandiya ham mazkur vaksinadan foydalanishni to'xtatishini e'lon qilgan. AQSh prezidenti Joe Biden 14 mart kuni ayollarga jinsiy tegajog'lik qilganlikda gumonlanayotgan Nyu-York gubernatori Endryu Kuomo iste'fosi masalasida betaraf qoldi. Ayni paytda tergov olib borilmoqda. Biz tergov xulosasini kutishimiz zarur, dedi Biden. Biden kabi Demokratik partiyaga mansub bo'lgan Endryu Kuomo 10 yildan beri Nyu-York gubernatori lavozimini egallab keladi. Jinsiy tegajog'likdagi ayblovlar ortidan AQSh Senatidagi ko'pchilikni tashkil qiladigan demokratlar lideri Chuck Schumer va yana bir demokrat senator Kirsten Gillibrand gubernator Kuomoni iste'fo berishga chaqirgan. Fevral oyidan beri shu kungacha gubernator Kuomo nomaqbul so'zlari va harakatlari bilan tegajog'lik qilgani haqida 8 nafar ayol chiqish qilgan. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi raisi bo'lgan demokrat Nensi Pelosi ham 14 mart kuni Kuomo bilan telefon orqali muloqot qilib, uni iste'fo berishga chaqirdi. Qozog'istonlik 20 yashar DJ Imanbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi. Imanbek taxallusi bilan ijod qiluvchi musiqachi mazkur mukofotga amerikalik rapper Saint Johnning Roses remix qilgani uchun loyiq topilgan. Musiqachi faoliyatida eng zo'r narsa Grammy yutib olish va biz buni uddaladik, deb yozgan u Instagramdagi o'z sahifasida. Zeykenov mashhur bo'lib ketguniga qadar Qozog'istonning Pavlodar viloyati Aqsu shahrida temiryo'lchi mutaxassisligi bo'yicha o'qiyotgan edi. Uning remixi YouTube video portalida millionlab marta ko'rilgan va US Billboard Hot 100 reytingining ilk 5'iga kirgan. Bu muvaffaqiyat ortidan u Rossiyadagi Effective Records ovoz yozish shirkati bilan hamkorlik qila boshlagan va qo'shiqchi Carlos Saint John bilan single chiqarishga kelishgan. Grammy mukofotini topshirish bo'yicha 63 marosim 14 mart kuni Los-Anjelesda bo'lib o'tgan. O'z nominatsiyasi bo'yicha Imanbek Zeykenov 3 raqibini ortda qoldirishga muvaffaq bo'lgan. Grammy mukofoti yilning eng muhim musiqiy hodisasi bo'lib hisoblanadi va o'z nufuz e'tiboriga ko'ra kinochilarning Oscar mukofotiga teng keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda bu kasallikka chalinganlar yana ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi aniqlanganiga 1 yil to'ladigan kun arafasida 14 martda koronavirusga chalingan 111 nafar bemor aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan O'zbekistonda koronavirus yuqqanlar soni 80 678 kishiga yetgan. Rasmiy ma'lumotlarga tayaniladigan bo'lsa, bu o'tgan yilning dekabridan beri qayd etilgan bir kunlik eng yuqori ko'rsatkichdir. So'nggi paytlarda kuniga 30-70 kishi koronavirusga chalinayotgani haqida xabar berib kelinayotgandi. 14 mart kuni aniqlangan bemorlarning 93 nafari poytaxt Toshkentda yashaydi. Toshkent shahrida 9 mart kuni 11 bemor aniqlangan edi. 10 mart kuni esa ularning soni keskin ko'payib 71 kishini tashkil qilgandi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 13 mart kuni Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 117 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasida 2 nafar tarbiyalanuvchi va 2 nafar tarbiyachida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. 15 mart kuni esa ushbu maktabgacha ta'lim muassasasining ish faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonun 12 moddasi J bandiga asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari va tarbiyalanuvchilari 14 kunlik tibbiy nazoratga o'tkaziladi deyilgan rasmiy xabarda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, koronavirusga chalinganlardan 79331 nafari tuzalgan va sog'ayish ko'rsatkichi 99% ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 725 nafar bemordan 141 nafari og'ir, 23 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. So'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlar soni ortib borayotgani sababli Toshshahar Transxizmat aksionerlik jamiyati jamoat transportlarida bir qator cheklovlar joriy qilmoqda. Bu haqda Zamon o'z nashri Toshshahar Transxizmat mas'ullaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Joriy etilajak cheklovlar doirasida bundan buyon jamoat transporti haydovchilarining tana haroratlari doimiy nazoratga olinadi. Dezinfeksiya ishlari yanada kuchaytiriladi. Bu bilan birga endilikda niqobsiz yo'lovchilar ham jamoat transportiga chiqarilmaydi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi 1 martda qayd etilganiga 15 mart kuni 1 yil to'ldi. Bu vaqt oralig'ida mamlakatda COVID-19 ga chalinganlar soni 80500 nafardan oshgan edi. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi Fransiyada bo'lib qaytgan o'zbekistonlik ayolda qayd etilgandi. Keyinroq uning o'g'li va qizi, turmush o'rtog'i va nabirasida ham koronavirus aniqlangan. Mamlakatda koronavirusga chalinish bo'yicha ilk holat qayd etilishi bilan ta'lim muassasalari yopilgan, xalqaro temir yo'l va havo qatnovlari cheklangan, ommaviy tadbirlar taqiqlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston O'zbekistonning So'x anklaviga aviaqatnov va transport yo'lagi ochishga tayyor. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Urgan tepa hududi o'ziniki ekani to'g'risidagi da'vosidan voz kechadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati prezident Sadir Japarovning 11-12 mart kunlari Toshkentga tashrifi ortidan erishilgan mazkur kelishuvlar yuzasidan tarqatgan xabar qirg'iz jamiyatida noroziliklarga sabab bo'ldi. Noroziliklardan so'ng prezident rasmiy saytida xabar tahrir qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston tomoni Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x anklaviga transport va aviaqatnovlarni ochishga tayyor. Anklav aholisi davlat chegarasidan erkin o'ta oladi. O'z navbatida O'zbek tomoni Qirg'izistonga shu paytgacha chegara hududida yashovchi aholi o'rtasida turli bahslarga sabab bo'lgan Unkurtoy hududiga da'vogarlikdan voz kechishga tayyor deb bildirgan prezident Sadir Japarovning matbuot kotibi Galina Baytirek 13 mart kuni. Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga asosan tomonlar O'zbek-Qirg'iz chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini yaqin 3 oy ichida yakunlashga kelishib olgan. Prezident rasmiy saytida chiqqan ushbu xabardan so'ng qirg'iz jamoatchiligi orasida So'x anklaviga yo'l ochilsa, Botken viloyatining o'zi anklavga aylanib qoladi degan xavotirlar, noroziliklar yangilay boshladi. Shundan so'ng xabar tahrir qilindi va undagi So'xga transport qatnovi ochish qismi olib tashlandi. Tahrir qilingan xabarda Qirg'iziston faqat aviaqatnovlarda ochishga tayyor ekani bildirilgan. Botken viloyati hokimiyati 14 mart kuni 11-12 mart kunlari Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining uchrashuvi natijasida Qirg'iz tomoni
Qozog'iston va Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonlik So'x anklaviga yo'l ochib beradi degan noto'g'ri ma'lumotlar tarqalgani haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, muzokaralarda So'xga transport yo'lagi ochilishi haqida gap bo'lmagan. Gap faqat pandemiya tufayli Botken viloyati Qadamjoy tumanida yopilib qolgan qaytmas chegara nazorat punktini qayta ochish haqida borgan va bu borada o'zaro kelishuvga erishilgan. So'x aholisi mazkur chegara nazorat punktidan chegara tartibiga amal qilgan holda o'tkaziladi. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga qaytmas chegara posti orqali kirib, So'x tumanigacha bo'lgan masofani Qirg'iziston orqali bosib o'tadi. Shundan so'ng o'tkichi chegara postidan belgilangan tartibda o'tib, So'xga kiradi, deyiladi bayonotda. Botken viloyatining sobiq gubernatori Mamat Aybalayev So'x masalasida e'tiborli bo'lish kerak deydi.
Koridor bo'lgandan keyin al koridor qancha shirinasi bo'ladi degan Bakiyev tumanida 200 metr degan ele. Hozir endi qancha bo'ladi?
Transport yo'lagi ochilsa, uning kengligi qancha bo'lishini aniqlash kerak. Masalan, hukumatni Xurmonbek Vakiyev boshqargan davrda 200 metr deyilgan. Bu yo'lak bo'ladimi yoki oddiy yo'l bo'ladimi? Vakiyev davrida taklif qilingani kabi yo'lak ochilib, u yerni O'zbekiston nazoratiga olsa, bizga qiyin bo'ladi. Oddiy yo'l ochilgan taqdirda ham 7 o'lchab 1 kesish zarur, deydi Aybalayev. 2001 yili Qirg'izistonning o'sha davrdagi bosh vaziri Qurmonbek Vakiyev o'zbekistonlik hamkasbi bilan So'xga transport yo'lagi ochish to'g'risida maxsus memorandum imzolagan. Keyinroq So'xga yo'lak beriladigan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken, Laylak tumani, Sulukta shahri O'zbekiston ichidagi qirg'iz anklaviga aylanib qolishi mumkinligi ayon bo'lganidan so'ng, rasmiy Bishkek bu memorandumdan bosh tortgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining aniqlanmagan qismida Jalolobod viloyati Aqso tumanida joylashgan va Qirg'izistonda Unkurto deb ataluvchi Urgantepa ham bor. U yerda Qirg'izistonga tegishli Erbin radio relay stansiyasi joylashgan. 2016 yilda u yerda nizo chiqqach, O'zbekiston bu hudud o'ziga tegishli ekanini ma'lum qilgandi. Bu yerlar bizniki, O'zbekistonniki emas. Unkurto tepasidagi yer aniqlanmagan deyishmoqda. 1990 yillarda kimga tegishli ekani aniqlanmay qolib ketgan. Biroq tarixga tayansak, bu yer avvalda ham qirg'izlarniki bo'lgan. U yerda xalqimiz chorvasini boqqan, deydi Aqso tumaniga qarashli Qashqasuv qishloq kengashi deputati Shekerbek Qamchibek o'g'li. Ammo Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash bo'yicha komissiyasi sobiq rahbari Salomat Alamanov Urgantepaning bir qismi haqiqatan ham baxshli ekanini aytadi.
Bir bo'lugi Qirg'izistonda, bir bo'lugi O'zbekistonga tegishli to'q.
Ungartoning bir qismi Qirg'izistonga, bir qismi O'zbekistonga tegishli. Tog' cho'qqisidagi O'zbekistonga tegishli yerda Qirg'izistonning radio relay stansiyasi bor. Bizning stansiya turgani uchun o'sha yerni Qirg'izistonga beringlar degan masala qo'yilgan. Uning o'rniga boshqa yer berib almashish yo'li bilan masalani hal qilish kerak deyilgan. Biroq bu masala hal etilmayotgandi, deydi Salomat Alamanov. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometri yoki 85% 2017 yili aniqlangan. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlament tomonidan tasdiqlanib ratifikatsiya qilinishi kerak. Hozirgi so'zlashuvlar ayni o'sha 10% va qolgan 5% chegara doirasida bo'lmoqda. Qirg'iziston hududida O'zbekistonning So'x, Chang'ara qalcha, Shohimardon, Toshtepa degan 4 eksklavi bor. O'zbekiston ichida esa Qirg'izistonning Barak eksklavi mavjud.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Kongressi namoyandalar palatasining inson huquqlari bo'yicha komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi bloger, Ozodlik radiosi yangi media texnologiyalar bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlagan Igor Losik va boshqa siyosiy mahbuslarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Komissiya hamraislari Jeyms Makkoverin va Kristofer Smit 13 mart kuni e'lon qilgan bayonotda biz Belarus hukumati Igorni so'nggi 9 oy davomida panjara ortida, yosh oilasidan yiroqda ushlab turib, bugunga kelib unga qarshi yangi ayblovlarni qo'yishga qaror qilganidan juda xavotirdamiz, deyiladi. Komissiya bildiruvi e'lon qilinishidan bir kun oldin Amerika Qo'shma Shtatlarining Global Media agentligi Losikka qo'yilgan yolg'on ayblovlarni keskin qoralagan edi. Xususan agentlikning ijrochi direktori vazifasini bajaruvchi Kelo Chao bayonot e'lon qilib, Belarus hukumati Igorga qo'yilgan barcha ayblovlarni bekor qilishi va uni darhol ozod qilishi kerak, deb yozdi. Losik 2020 yilning 25 iyunida hibsga olingan. U o'zining mashhur Telegram kanali orqali o'sha yilning 9 avgustiga belgilangan prezident saylovi oldidan jamoat tartibini buzishga hamda ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishga chorlaganlikda ayblanmoqda. Munozarali saylov ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va hanuz davom etmoqda. Авторитар президент Александр Лукашенко хукуматы журналистлар ва инсан хукуклары фаалларыга тазгикны күчәйтирип, миңләп намаишчыны хыбыска алды. Лосикның рафикасы Дарья 11 март көне адвокат сүзләргә таянган халда, эре тергеучы ва хукукшынас алдыда тамырыны кесип ташлашка урынганы ва унга куелган яңа айыплаулар хакыда хабар тапкач, Дарья эрегә куелган айыплау мүҗмал икәнен әйтеп, Лукашенкадан эре нигә 9 айдан бері камакта ушлап турылганын изохлап беришин талап кылды. Лосик атыга 2 ай алдын 6 haftaga cho'zilgan ochlik aksiyasini to'xtatgan edi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly yangi ayblovlar to'g'risida xabar topgandan so'ng, Ozodlik radiosining barcha xodimi bugun Igorga qo'yilgan yangi ayblovlar va uning sog'lig'i yomonlashib borayotganidan qattiq qayg'uga tushdik dedi. Jurnalistika jinoyat emas va Igor o'ta uzoq vaqtdan beri nohaq hibsda ushlab turilibdi. Igor va uning oilasi bunday azoblanmasligi kerak deya qo'shimcha qildi Ozodlik direktori. Лосик унга 2020 йылның декабрьда қойылган айыплаулар буенча айыпдар деп топылса 8 елга камалышы мөмкин. Хукук фаоллары тарафыннан сиясий махбус деп топылган Лосик ушбу айыплауларга жавабан ачлык акциясын башлаган иде. Январь айында Лосик каламыга мансуб мактуб яйынланды. Ахмоқ эмасман. Ойлашымча бу яна 5 елга чозылады ва мен унгача вафат этаман. Бирор нима кылышка хохышым калмады. Шунча иш кылынды, амма хаммасы бекорга. Хеч ким хеч кимге тасир отказа алмады. Ростын айтсам, бирор нима өзгәрешиге шубха кыламан деп язды Лосик өз мактубыда. G'arb mamlakatlari Lukashenkani Belarusning legitim prezidenti o'laroq tan olmay keladi. Lukashenkaning o'zi esa lavozimini bo'shatishdan bosh tortib, muxolifat bilan muzokara o'tkazmasligini aytmoqda.
O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda kasallikka chalinganlar soni yana keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Prezidentlar Mirziyoyev va Japarovning chegara kelishuvi Qirg'izistonda norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi 1000 so'mlik kupyuralar hali beri muomaladan chiqarilmasligini ma'lum qildi. AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozod qilishga chaqirdi. Hollandiyada jiddiy yon ta'sir xavotiri bilan koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi foydalanish vaqtincha to'xtatildi. Qozog'istonda 20 yashar DJ Imanbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi ta'sis etilgan muxolif partiya yig'ilishi bloger va ayollar bosqini tufayli buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari bir guruh bloger va ayollar partiyasining 12 martga rejalangan yig'ilishini buzganini aytishmoqda. Professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi 8 mart kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. Partiya matbuot kotibi Bahrom G'oyibning ozodlikka bildirishicha 12 mart soat 15:00 Toshkent viloyat Qibray tuman Parkent mahallasi Behbudiy ko'chasidagi 11 xonadonda partiya faollarining yig'ilishi bo'lishi, unda partiya tarafdorlarining imzolarini yig'ishni uyushtirish masalasi ko'rilishi kerak edi. Bahrom G'oyibning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan manzilda yig'ilish o'tkazilishi bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan. Men yig'ilish o'tadigan hovliga soat 3:00 biroz oldin bordim. Qarasam hovli to'la odam, blogerlar, ular orasida birining ismi Shuhrat ekanini bilaman. Qolganlarining ismini eslolmadim, lekin blogerligini bilaman. Yana qandaydir ayollar bor edi. Hammasini eshitaligini aytishim qiyin, lekin hovli to'la odam edi. Birozdan keyin Xidirnazar Allaqulov yetib keldi. Uning kelishini kutib turishgan ekanmi, birdan biri qo'yib, ikkinchisi savol berishni boshladi dedi partiya matbuot kotibi. Bahrom G'oyibning aytishicha, Xidirnazar Allaqulovga murojaat qilganlar savollarni qo'llaridagi qog'ozdan o'qib berishgan. Masalan, blogerlardan biri Allaqulovdan: "Siz nima uchun xorijdagi vatan xoinlari, Jahongir Muhammad, namoz normo'minlar bilan muloqot qilyapsiz?" deb so'radi dedi partiya matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, Xidirnazar Allaqulov yig'ilishni boshlashga, janjal chiqarishga urinayotganlarni insofga chaqirishga uringan. "Siyosiy madaniyatingiz bo'lmasa, hech yo'q insoniy madaniyatingiz bo'lsin" degan. Biroq bunday sharoitda yig'ilish o'tkazish imkonsiz edi va shuning uchun yig'ilishga kelgan partiya faollari tarqalib ketdi. Allaqulov ham soat 4 atrofida Toshkentga qaytib ketdi. U kishi ketganidan keyin blogerlar va ular bilan birga kelgan ayollar hovlidan ko'chaga chiqib, yana biroz baqir-chaqir qilib turdi va keyin ketishdi. Ular ortidan men ham ketdim dedi Bahrom G'oyib. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuschilar guruhi yetakchisi, partiya ta'sis qurultoyida uning raisi etib saylangan Xidirnazar Allaqulov hamda Qibraydagi yig'ilishga borgan blogerlar bilan hozircha bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 8-mart kuni Toshkentda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgani, unda professor Xidirnazar Allaqulov partiya lideri etib saylangani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Qurultoyda partiya tashabbus guruhiga kirgan 57 kishining hammasi ishtirok etdi. Yig'ilishda partiya nizomi va dasturi muhokama qilindi va tasdiqlandi. Partiya raisi etib Xidirnazar Allaqulov saylandi. Uning o'rinbosarlari etib Mahmud Davronov va Hamroqul Asqarlar saylandi degan edi Bahrom G'oyib. 26 fevral kuni poytaxt to'yxonalaridan birida Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tarafdorlarining ta'sis qurultoyi o'tkazilishi lozim edi. Bu borada barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berilgan. Xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakolatxonalariga qurultoy uchun taklifnoma tarqatilgandi. O'sha kuni ertalabdan Xidirnazar Allaqulovning Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi uyiga huquq-tartibot organlarining bir necha 10 xodimi kelib, kunning 2:30 Allaqulovni ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Andijon viloyatiga tergovga olib ketgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak degan edi prezident. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'tgan yil yanvarida vazirlik muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izin berishni so'rab qilgan murojaatni rad etgan edi. 2020-yil 10-yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha partiya nizomi 1991-yil sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi, shuningdek saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin berilmaydi. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga haqiqiy muxolifat kiradimi yo'qmi aniqlik kiritmaganlar. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisi oldida hisobot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ichki ishlar xodimlari tomonidan 2020-yilda 134 ta jinoyat sodir etilganini ma'lum qildi. Shulardan 27 tasi vazirga ko'ra o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Senatning yalpi majlisi UzReport telekanali orqali jonli olib ko'rsatildi. Unda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov jumladan afsuski, ichki ishlar organlari xodimlari orasida o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarayotgan, hattoki jinoyatga qo'l urganlar ham yo'q emas. Shu bois ularni o'qitish, kasbga tayyorlash bo'yicha yaxshi mexanizmlar bo'yicha ishlayapmiz, dedi. Bobojonov aynan oqibati o'lim bilan tugagan 27 ta holat tafsilotlariga to'xtalmadi. Biroq mazkur holatlarning aksariyati katta ehtimol bilan qiynoq faktlari ekani ishoniladi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra qolgan 107 ta holatda mansab vakolatidan chetga chiqish, dalillarni soxtalashtirish, poraxo'rlik, firibgarlik kabi holatlar aniqlangan. Mazkur qonunbuzarliklarni sodir etgan ichki ishlar xodimlarining aksariyati qamalgan. O'tgan yil Andijonda militsiya xodimi qo'lga olingan shaxsni qiynab o'ldirgani haqidagi ozodlik xabari ortidan militsiya xodimlariga jinoyat ishlari ochilgan. Ayni paytda ushbu holatlar Ichki ishlar vazirligi tarafidan obdon o'rganib chiqilgani ham ma'lum qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov shuningdek o'tgan yil qayd etilgan hibslar soniga ham to'xtaldi. Po'lat Bobojonov o'tgan yili huquqni himoya qilish sohasidagi xalqaro indekslarda O'zbekistonning egallagan o'rnini ham ta'kidladi. 2020-yil yakuni bo'yicha Jahon huquqni baholash tashkilotining tartib va xavfsizlik indikatori bo'yicha O'zbekiston 128 davlat ichida 0.9 ball bilan dastlabki 10-talikda qayd etilgan, dedi vazir. Shuningdek, vazir 2020-yilda ichki ishlar organlariga olib kelinib, ma'muriy bayonnoma tuzilgan fuqarolar sonini ham ochiqladi. 2020-yilda jamoat joylarida bemaqsad yurgan, huquqbuzarlik sodir etgan va shaxsini aniqlash kerak bo'lgan 3.5 milliondan ortiq shaxslar ichki ishlar organlariga keltirilib, ular bilan suhbat va profilaktik ishlar olib borilgan. Vazirga ko'ra, bular aksari karantin qoidalarini buzgan fuqarolardir. Shundan 1.600.000 ziyodiga ma'muriy bayonnomalar tuzilgan, buning ko'pchiligi o'tgan yilgi pandemiya bilan bog'liq masalalar bo'yicha, deya ta'kidladi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yo'l harakati qoidalarini buzgan xorijiy raqamli avtomobil egalari jarimalar to'lamaguncha Rossiya hududidan chiqarilmaydi. Rossiyada qonunga kiritilgan tegishli o'zgartishlar joriy yilning 7-iyuldan kuchga kiradi. Rossiya davlat avtomobil inspeksiyasi ma'lumotiga ko'ra, jarimalar to'lanmagan chet ellik avtomobil egalariga hozirdan Rossiyaga kirishga taqiq qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Federatsiyasining xalqaro avtomobillar tashuvlar ustidan davlat nazorati va ularni amalga oshirish tartibini buzganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi 2020-yil 8-dekabrda qabul qilingan qonuniga binoan 2021-yil 7-iyuldan haydovchi chegaraga kelgach unga 3 soat muddat beriladi. Bu vaqt davomida jarima to'lanmasa unga Rossiyadan chiqib ketishga ruxsat berilmaydi. Kiritilgan yangi tartib bo'yicha chet el transport vositalarining 2020-yil 8-dekabrdan keyingi jarimalari inobatga olinadi. Shuningdek, yangi tartibga ko'ra, Rossiyaga kirib kelayotgan xorijlikka tegishli transport vositasidan nazorat punktida oldinroq tayinlangan ma'muriy jarimasi borligi aniqlansa, mamlakatga kirish va mamlakat ichkarisida harakatlanish faqat jarima to'lagandan keyin amalga oshirilishi mumkin. Jarima to'lamagunga qadar mashina egasiga ham Rossiyaga kirishga taqiq qo'yiladi. Ozodlik murojaat qilgan Rossiya davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasida ko'p hollarda avtotransport tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar foto va video fiksatorlar tomonidan avtomatik tarzda qayd etilishi, jarima esa mashina egasiga yuborilishini ma'lum qilishdi. Qonun tashabbuschisi bo'lgan avtoinspeksiya mutaxassislari jarima qo'yilgan avtomashina egasi to'g'risida GIBDDda ma'lumot yo'qligi, chunki avtomobil xorijda qaydga olinganini ta'kidladi. GIBDD rahbariyati qonunchilikdagi bu kamchilikni bilgan chet ellik haydovchilar Rossiya yo'llarida istagancha qoidalarni buzib, o'zlarini jazosiz his etib kelganini ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik haydovchilardan biri avtomobil inspeksiyasi xodimlari ilgaridan xorij avtomobillarini trassada to'xtatib tekshirib kelganini aytadi. Ismini ochiqlashni istamagan musofir haydovchi rus hukumati joriy etgan yangi tartiblarga javoban o'zbek haydovchilari albatta yo'lini topishadi, deydi. O'zbek qayd raqamlariga ega mashinani Rossiyaning biror joyiga biriktirsangiz, straf o'sha yerga kelaveradi. Meni mashinamni o'zida 600-700.000 rubl jarima yig'ilib qolgan. Yo'lda gayi to'xtatib tekshirsa, albatta bu straflar chiqib keladi. Shu uchun ular to'xtatishi bilan 500.000 rubl berib qutulib ketamiz. Men bu jarimalarni to'lamayman albatta. Straflar chiziq bosganim, tezlik, svetofor, ayniqsa avtobus yo'lagi bo'yicha harakatlanganim uchun kelgan. O'zbeklar Rossiya kiritgan bu qonunga javoban ilojini allaqachon topgan. O'zbekistonga borib, mashina nomerini almashtirib, toza raqamlar bilan qaytib kiryapti, dedi o'zbekistonlik haydovchi. Xorijlik haydovchi to'lanmagan jarimalari bor yo'qligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi rasmiy veb-saytidagi YHX jarimalarini tekshirish, ya'ni proverka shtrafov GIBDD xizmati orqali mustaqil tekshirib olishi mumkin. 2017-yildan boshlab Belarus va Qirg'iziston grajdanlariga Rossiya hududida GIBDDda imtihon topshirmasdan haydovchi bo'lib ishlashga ruxsat berilgan. Ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lgan o'z davlatlarida olgan haydovchilik guvohnomalari bilan ishlashi mumkin. Qolgan davlatlardan kelgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar test sinovlaridan o'tishlari lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.